Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Қорырып бітту білен, юлларға электросамокатлар һәм велосипедлар шықты. Қазан дәулет автоинспекциясы кисәтті. Бу транспорт шараларын йөртүчеләргә айрыша игътибарлы булырга кирәк. Белгечләр шәхси мобильлек шаралары катнашындагы юл транспорт хәрәкәтләренең нәрсә сәбәпле килеп чыгуы турында сөйләделәр. Быел Казан дәүләт автоинспекциясына питбайк һәм мотоцикл йөртүчеләргә зарланучылар 2 тапкыр ешрак мөрәҗәгать иткән. Ә сезон исә әле башланып кына килә. Шәһәр юлларында аварияләр саны кимегән, шул ук вакытта һәлак булучылар саны 3 тапкырга диярлек арткан. Былтыр ел башыннан 15 апрельгә кадәр юл хәрәкәтләрендә 4 кеше үлгән булса, быел 3 ай ярым дәвамында инде 11 кеше һәлак булган. Дәүләт автоинспекциясе кагыйдәләр турында искәртте. Беренчедән, шәхси мобильлек чаралары белән идарә итүчеләр җәяүлеләргә юл бирергә тиеш. Казанда җәяүлеләр һәм юл хәрәкәтенең башка катнашучылары өчен куркынычны кимитү өчен тарихи урыннарда һәм җәяүлеләр зоналарында шәхси мобильлек чараларында йөрү чикләнгән. Шәхси мобильлек чаралары белән идарә итүчеләр парковка кагыйдәләрен үтәргә тиеш. Узган елда тиеш булмаган урыннарда калдырып китилгән йөзләгән самокатны эвакуацияләгәннәр. Мондый транспорт чараларын махсус юл тамгалары белән билгеләнгән зоналарда гына куеп калдырырга рөхсәт ителә. Саклагыч экипировка куллану мәҗбүри. Шәхси мобильлек чараларында хәрәкәт итүчеләргә шлем кергә һәм яктылыкны кайтаручы элементлар кулланырга киңәш ителә. Бигрәк тә тәүлекнең караңгы вакытында пассажирлар, бигрәк тә балаларны утыртып йөрү һәм күләмле йөкләр ташу катгый рәвештә тыела. Тизлек чикләүләре турында истәп торырга кирәк. Казанның берничә зонасында шәхси мобильлек чараларының тизлеге сәгатенә 10-15 чакрымга кадәр чикләнгән. Казан дәүләт автоинспекциясе башлыгы Михаил Савин мотоцикл һәм питбайкта йөрүче үсмерләр турында аерым искәртте. Мотоциклда йөрүче үсмерләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәми, тавышлы йөри һәм хәрәкәтнең башка катнашучыларына кымашаулый. Узган елда безгә бу хакта 15 хәбәр килде, быел исә шул ук чорда инде 43 очрак теркәлде, дип аңлатты ул. Каты тавышлы питбайк йөртүчеләр турында дәүләт автоинспекциясенә Инфогаи Казан Собачка Яндекс Нактару электрон почты Саша Яки 8-843-538-38-20 телефоны буенча хәбәр итергә була. Мөрәҗәгатьтә тәртип бозу очрагы ачыкланган вакытны, урынны, адресны, питбайкның төсен, мөмкин булса моделен һәм питбайкчы үсмерләр ничә кеше булуын хәбәр итергә кирәк. Казан шәһәре буенча дәүләт автоинспекциясе бүлеге машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителмәү турындагы документны кайдан һәм кайчан алырга кирәклеген аңлата. Документны бирү өчен нигез булып мөрәҗәгать итүченең аның хуҗасында машина йөртү таныклыгы булу турында мәгълүмат бирү турында гариза белән мөрәҗәгать итеп утыра. Сорала торган белешмәләрнең булмауы турында үземтә яисә белешмә биргән өчен дәүләт пошлинасы алынмый. Белешмәгә автотранспорт белән эшләргә планлаштыручы машина йөртүчеләр, автотехниканы арендага бирүчеләр, финанс учреждениеләре, спорт оешмалары, лицензия бирүче яки торгызучы органнар, шулай ук хокукларыннан мәхрүм ителмәүне дәлилләүне таләп итүче шәхси яки гаилә юридик мәсьәләләрен рәсмиләштерүче затлар мөрәҗәгать итә. Машина йөртү таныклыгы турында белешмәне Казан шәһәре буенча дәүләт автоинспекциясенең Оренбург тракты 5-нче йорт 232-нче йорт адресы буенча урнашкан бүлегеннән алырга мөмкин. Шулай ук документны дәүләт порталында шәхси кабинет аша алырга була. Бу вакытны экономияле һәм ЮХИДИ бүлегенә бару да кирәкми. Татарстан башкаласында 25 апрельден сезонлы бакча маршрутлары гамәлгә керә. 6 юнәлеш буенча эш көннәрендә маршрутларга 9, ял көннәрендә 11 транспорт берәмлеге билгеләнгән. Автобуслар мондый юнәлешләр буенча йөри. 39-нчы С номерлы маршрут Ветеринария академиясе, Дәлвишләр тимер юл станциясе торак массивы, 41 С номерлы маршрут 39-нчы квартал Крутушка бакчачылык ширкәте, 92-нче С номерлы маршрут Ленин исемендәге мәдәни ял комплексы Дальние сады, 101 С номерлы маршрут Горки шоссесы текстильщик бакчачылык ширкәте, 109 С номерлы маршрут Полет кафесы Заречье коммерцияле булмаган бакчачылык ширкәте, 111 С номерлы маршрут Жиңү проспекты метро станциясе Май комбинаты маршруты. Хәрәкәт графигы 1 ноябрьгә кадәр төзелгән дип хәбәр итә шәһәрнең транспорт комитеты. Юлда йөрү өчен түләү бәясен әлеге хезмәт белән шөгыльләнүче оешмалар билгели. Казан транспорт комитетының кайнар линия телефон номеры 8843-223-28-28. Исегезгә төшереп үтәбез, узган ел сезонлы маршрутлардан 674 меңгә якын пассажир файдаланган. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.